12-րդ. Դեպի ապագան. Պարոն դե Վիլֆորի մահը թեև անսպասելի չէր, սակայն բոլոր նրան ճանաչողների համար շանթի մի հարված եղավ. Պարոն Դավրինյեն այն մարդկանցից էր, որոնք ուսումնասիրում են հանցագործությունները, և չեն բավականանում մյուսների նման, հանցագործին բիրտ մի մականուն կպցնելով, առանց հանցանքի բուն պատճառները փնտրելու, որովհետև շատ հաճախ պատճառների մեկնությունը հանցանքի արդարացումն է։ Վիլֆորը մի հիվանդ էր, որին ժամանակակից գիտունը անգիտակից խելագար է անվանում։ Ով գիտի, եթե պարագաներն առաջ չմղեին այս դժբախտությունը, պարոն դե Վիլֆորի փառասիրական կրքերի վախճանը գուցե թե մեծագույն մի հիմարություն լիներ։ Մահը կանխեց նրա ընթացքը։ Ահա այսքանը միայն։ Եվ պարոն Դավրինյեն ըմբռնել էր, որ այդ մարդու մեջ տենդախտի հետ միասին իր հաստատուն տեղն ուներ հասարակական պարտականությունը, բացարձակ իրավունքների գաղափարը։ Պարոն դե Ֆլամպուենը ոչ ոճրագործ էր, ոչ էլ փայլուն անձնավորություն։ Նա ընդամենը իր պաշտոնին զուլված տխմարի մեկն էր։ Նա ոչ միայն անկարող էր մեծ ոչ իր գործելու, այլև անկարող էր որևէ բարի քայլ կատարելու, եթե այդ քայլը կարող էր խանգարել իր բարեկեցությանը, և դժվար էր համոզել պարոն դե Ֆլամպուենին, որ նա վերանայի այդ դատական գործը, թեև դրա համար երդում էր տվել։ Այդ գործը հետաձգելու համար նա դիմում էր ամեն տեսակ փաստաբանական հնարամտությունների։ Հարցի պարզությունը չափազանց շփոթեցնում էր օրինականության այս սպասավորին։ Ինչպես վարվել։ Վալենտինան, որն իրավականորեն մեռած էր, իրականում կենդանի էր, և չկար մի արձանագրություն, որը հաստատեր այս հարությունը։ Առանց օրենքի վավերացման ինչպես կարելի էր ապրելու հավակնություն ունենալ։ Նշանակում է, նա պետք է ոտնահարեր հասարակական շատ պարտականություններ։ «Բացի դրանից», ասաց պարոն դե Ֆլամպուենը հաղթական տեսքով, «ի՞նչ են նշանակում անծանոթ լեզվով գրված այս թղթերը»։ Հանկարծ խոսակցությանը միջամտեց բժշկի որդին, Ֆրեդերիկը։ «Ներողություն եմ խնդրում, պարոն Արքունի դատախազ»։ Պարոն դե Ֆլամպուենը իր սևեռուն հայացքը ուղղեց հանդուգն երիտասարդին, որը հանդգնել էր խառնվել մի այսպիսի կարևոր խոսակցության։ «Բայց», հարցրեց նա, պետք էր նկատել, որ քանի դեռ պարոն դե Վիլֆորը կենդանի էր, Լուի Ֆիլիպի պատկառելի դատախազը իրեն շատ համեստ էր պահում։ Նախորդը դեռ իշխում էր նրա վրա ոչ միայն իր տաղանդով, այլ թերևս նույնիսկ իր գործած սրիկայություններով։ Պարոն դե Ֆլամպուենը այն դատավորներից էր, որոնք կարտուշից սաստիկ պիտի վախենային, եթե նա ազատ լիներ, և որոնք համարձակ են, ավելի ճիշտ լկտի ու բիրտ, երբ կարտուշին տեսնում են ոստիկաններով շրջապատված։ Մարդիկ գիտեին, որ նա գլխով հավանության նշան էր անում ընդդիմադիր կուսակցության ջատագովին, որը բուխարուն հենված իր կործանարար տեսություններն էր շարադրում։ Բայց երբ միևնույն անձը գիշերը ձերբակալվելուց հետո պահակների ընկերակցությամբ իր աշխատասենյակն էր մտնում, սկսում էր հեգնել ու վիրավորել նրան։ Երիտասարդ Ֆրեդերիկի հարցը դուրս բերեց նրան հավասարակշռությունից։ Փողկապի վրա կախված հաստ կզակը ու շերտունքները դողացին։ Վիլֆորը այլևս չկար, և նա հնար էր փնտրում իր խոստումը չկատարելու համար։ Զարմանում էր, որ ինչ-որ մի երիտասարդ համարձակվում էր իրեն առարկել։ Նրա հարցական բայցը տխմար մեծամտության պարզ արտահայտությունն էր։ «Հայրիկ», ասաց Ֆրեդերիկը, «եթե թույլ տաք, պետք է ես խոսեմ»։ «Խոսիր, զավակս», ասաց բժիշկը, «անհանգստանալու ոչինչ չունեմ»։ Արքունի դատախազը պետք է բարեհաճի քեզ նույնպես լսել, ինչպես ինձ։ Անշուշտ, անշուշտ, մրմնջաց պարոն դը Ֆլամպուենը, հոգնած և շինծուժը պիտով։ Ուզում եմ ասել, պարոն, որ ես կարող եմ կարդալ այդ հին լեզվով։
Դուք
որդի շատ է ուսումնասիրել, ասաց պարոն Դավրինյեն։ Արևելյան լեզուները ծանոթ են նրան։ 40 տարի առաջ, եթե նման մի հարցի մասին խոսեին, մի բառ կհորճորճեին. Սանսկրիտ։ Կարելի է ուրեմն հասկանալ, թե պարոն Ֆլամպուենը որքան զարմացավ, երբ տեսավ իր դիմաց այնպիսի մի մարդու, որի համար այս նշանագրերը եբրայերեն կամ սանսկրիտ չէին։ «Հայրս գիտի», լրացրեց Ֆրեդերիկը, «որ մտադրություն ունեմ երկար ճամփորդություն կատարելու, որովհետև կարծում եմ, որ գիտության գաղտնիքները հասկանալու համար պետք է սկզբնաղբյուրները փնտրել աշխարհի բոլոր կողմերում. այդ պատճառով էլ մեր նախահայրերին արիների օրորոցը համարվող այդ խորհրդավոր երկիրը միշտ ձգել է ինձ, և ես փափագում եմ մեկնել Հնդկաստան. Դրա համար էլ գիտեմ այդ լեզուն»։
«Կարող եք այս թղթերը թարգմանել»։
«Հեշտությամբ»։ «Ուրեմն», ասաց բժիշկը, «պարոն դը Վիլֆորի արած հայտարարությունը արձանագրելու և այս ապացույց թղթերով դրան ճշմարտությունը ստուգելու համար այլևս արգելք չենք տեսնում. միաժամանակ, եթե պարոն Արքունի դատախազը վախենում է պատասխանատվությունն իր վրա վերցնելուց, կարող է ըստ օրենքի տեղեկացնել արդարադատության նախարարին»։ Բոլոր այս բաները, սակայն, շատ տարօրինակ և օրենքից դուրս էին։ Վերջապես, պարոն դը Ֆլամպուենը զիջեց. «Մի բան էլ կար. գիշերվա ժամը 4-ն էր արդեն, և ֆիզիկական հոգնածությունը թուլացնում էր բարոյական դիմադրությունը»։
«Թող այդպես լինի»,
ասաց։ «Ձեր ազնիվ զավակը կբարեհաճի վաղն ինձ ներկայացնել այս թղթերի թարգմանությունը»։ «Խոստանում եմ», ասաց երիտասարդը։ Դատախազը մեկնեց։ Վալենտինան թեև հոգնած էր, սակայն ցանկացավ արթուն մնալ պարոն դը Վիլֆորի տիակի մոտ։ Թշվառականը մահվան մեջ կտել էր իր գերագույն հանգիստը։ Նրա մարմարյա դեմքի վրա իջել էր երանավետ անդորի մի արտահայտություն։ Վալենտինան աղոթում էր։ Սակայն չգիտեմ, թե ուրախության ինչ զգացում էր խառնվել նրա վշտին, որը չէր խոստովանում։ Ընդհակառակը, այսօր նա իրեն ավելի ազատ, սիրվելու ավելի արժանի էր համարում։ Առավոտյան կողմ Վալենտինայի մոտ եկավ Ժուլիեն Էրպոն։
«Քույրիմ», ասաց նրան, «բավական է անցյալի համար արտասվել. պետք է ապագայի մասին մտածել»։ «Իրավունք ունեք»,
ասաց Վալենտինան։ «Պետք է շարունակենք նրան այսպես անվանել»։
«Բայց այս պահին, երբ անցյալի հետ ինձ կապող հիշողությունների շղթան կտրվում է, միթե բնական չէ, որ ցանկանամ մի վերջին հայացք գցել անցյալիս վրա»։
Ու մոտենալով հանգուցյալին շարունակեց.
«Կարծում եմ, որ պարոն դը Վիլֆորը ինձ սիրում էր հարազատ աղջկապես. դեռևս հիշում եմ այն կնոջը, որն ասում էր, թե մայրս է, և որին, ավաղ, քիչ ժամանակ ճանաչեցի. բայց նրա հիշատակը մինչև վերջ կպահեմ սրտումս. Հիշում եմ պարոն և տիկին Սեն Մերանների, որոնք շատ անգամ են ինձ պաշտպանել ու խնամել, և աղոթք ու օրհնություն եմ նվիրում այս բոլոր սիրելի ննջեցյալներին»։
Նա խոնարհվեց Վիլֆորի դիակի վրա, արտասվագին աչքերով, ու համբուրեց նրա ձեռքը։ Թվաց, թե հանգուցյալի դժգույն շրթունքներին մի ժպիտ թրթռաց, կարծես թե նա զգաց ապաշխարանքի այդ համբույրը։ Ժուլիենը Վալենտինային դուրս բերեց այդ սենյակից։ Դավրինյեն արագ քայլերով մոտեցավ դեռատի աղջկան, նրա մոտ էին Մադլենն ու Անտուանետան, աղջիկը ու իր քրոջ աղջիկը։ Աղջիկը նուրբ ու գունատ դեմքով, շագանակագույն մազերով, անբացատրելի քնքշությամբ լի աչքերով մի պաշտելի արարած, որին բժիշկը երկար տարիներ էր, ինչ պաշտպանում էր նրան հյուծող կրծքի հիվանդությունից, քրոջ աղջիկը զվարթ և ծիծաղկոտ մի աղջիկ, որ այստեղ ուր տան զարթն էր և անչափ նվիրված էր Մադլենին։ «Սիրելի Մադլենիս, չեք մոռացել», ասաց Դավրինյեն, հիվանդ օրիորդին ներկայացնելով Վալենտինային։
«Ոչ, ոչ, ես հուսով եմ, որ Մադլենը առաջվապես սիրում է ինձ»։
Երկու դեռատի աղջիկները համբուրվեցին։ Քիչ անց եկավ նաև Էմանուել Էրպոն։ Բոլորը խմբվեցին նահապետական այն սեղանի շուրջը, որի գլխավորը ծերունի բժիշկն էր։ Այստեղ գտնվողները ինչքան հիշողություններ էին արթնացնում։ Նավապետ Մորելի դուստր Ժուլիենը, որին հուսահատությունից ու մահից փրկել էր ոմն մի մարդ, որն այդ պահին իրեն նավաստի սեմպա էր անվանել, Վալենտինան, որը հրաշքով փրկվել էր մահից, Էմանուելը, Մարսելի տան նախկին քարտուղարը, Դավրինյեն, որը իր շրջապատում եղած բոլոր հանցագործների կործանման ականատեսներ եղել։ Բժիշկը բարձրացրեց բաժակը։
«Զավակներս», ասաց, «ներեցեք, որ ձեզ այդպես եմ անվանում. ձեր սրտերի խորքում մի անուն կա, և ես ուզում եմ արտասանել այդ անունը. մի բալերարի, մի մեծ մարդու անուն, որի հանդեպ մեր սերն ու համակրանքը պետք է անսահման լինեն»։
«Կոմս Մոնտե Քրիստոյի կենացը»,
ասաց Մաքսիմիլիանը։ «Մոնտե Քրիստոյի կենացը», կրկնեցին բոլորը։ Այդ պահին դուռը բացվեց։ Բոլորի բերանից զարմանքի ճիչ դուրս թռավ։ Շեմին Կոմսի ծառան էր, Ալին։ Խոնարվելով նա մոտեցավ պարոն Դավրինյեին և առանց մի բառ արտասանելու, «Գիտենք արդեն, որ Ալին համր է», նրան մի ծրար մեկնեց։ Դավրինյեն դողդոջուն ձեռքով պոկեց կնիքը։ Նրա մեջ մի նամակ կար, որը շատ պարզ բառեր էր պարունակում։ «Օրնյալ լինեն նրանք, ովքեր հիշում են բարությունը. դուք, որ սիրում եք իրար, համարցակ առաջ քայլեք կյանքում, եթե երբևէ ձեզ վտանգ սպառնա. հիշեցեք, որ օրհասական պահին Աստված կարող է ձեզ պաշտպան ուղարկել, սպասել և հուսալ»։ Բոլորն ուշադիր լսում էին։ Բոլորը շրջվեցին լրաբերի կողմը, հուսալով, թե կարող է ինչ-որ կերպ հասկացնել, թե որտեղ է գտնվում նա, ում չեն մոռացել իրենք։ Ալին արդեն անհետացել էր։
«Սպասել և հուսալ»,
կրկնեց Դավրինյեն, երկարելով ձեռքերը։ Բոլորը սեղմեցին նրա ձեռքերը։ Համախոհների մի երդում էր այդ, անձնուրացության մի երդում, ազնիվ անձանց միջև։
«Զավակներս», ասաց Դավրինյեն, «մի քանի օրից պետք է բաժանվենք իրարից. պարոն դը Վիլֆորի հանդեպ վերջին պարտականություններս կատարելուց հետո, սիրելի Մադլենիս և քրոջս աղջկա հետ Իտալիա պիտի մեկնեմ»։
«Իտալիա», գոչեց Մաքսիմիլիանը։ «Մենք նույնպես մտադիր ենք այնտեղ մեկնել. Վալենտինան, պարոն Նուարտիան և ես»։ «Եվ գիտես, եղբայրս»,
լրացրեց Ժուլիենը,
«մենք այլևս չենք բաժանվի»։
«Միայն ես», ասաց Ֆրեդերիկ Դավրինյեն, «Փարիզում պետք է մնամ, պատրաստվելու համար այն մեծ աշխատանքին, որի մասին խոսեցի»։
«Արևելք պիտի գնաք», ասաց Մաքսիմիլիանը, «Մարսելով չպետք է անցնեք»։
«Այո, այնտեղ եմ նավ նստելու»։
«Ուրեմն, չմոռանաք գալ մեզ հրաժեշտ տալու»։
«Մենք Մարսել պիտի վերադառնանք»։
և մի քանի օր այնտեղ ենք մնալու, որովհետև Վալենտինան չի մոռացել մահամերձին տված խոստումը. Նա գնալու է մխիթարության և խրախուսանքի խոսք ասելու մի դատապարտյալի, թշվառ Բենեդետոյին։
Պարոն Դավրինիեի ճակատը կնճղոտվեց։
«Բենեդետո», ասաց, «չգիտեմ ինչու, բայց չեմ կարող այդ անունը լսել առանց սարսռալու. Ներքին մի ձայն ինձ հուշում է, թե այնտեղ է այն վտանգը, որի մասին հիշատակում էր Կոմս Մոնտեքրիստոն. այնտեղ է ատելությունը»։
«Ես խոստացա», ասաց Վալենտինան մեղմությամբ. «Ով գիտի, նա, որ մեռածներին փրկում է գերեզմանից, չի կարող մի օր էլ չարերին ազատել ոչրագործությունից»։
«Աստված լսի ձեզ», պատասխանեց Դավրինյան, «բայց վերջին անգամ եմ ասում, հավատացեք ձեր ունուս խոսքերին. Բենեդետոյից զգուշացեք»։